Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսվում ձեր եթերում։ Ողջույն, ես Նանե Սահակյանն եմ վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը։ Հրատապ լուրեր եւ կարեւոր պատմություններ մշակութային անցուդարձ երիտասարդական թողարկմամբ։ Այսօր Max Liberty-ն առաջարկում է լսել. ԵՊՀ-ն նշում է իր 90-ամյակը։ Որոշ բուհերում ուսանողների մուտքն ու ելքը վերահսկվում է քարտերով, ինչքանով է իրեն արդարացնում համակարգը։ Բջջային հեռախոսները դպրոցներում, ինչպես են ուսուցիչները պայքարում դրանց դեմ։ Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» ֆիլմը կտրում է նորանոր սահմաններ։ Մինչ նշված թեմաներին անցնելը ցանոթանան կորվա լրահոսին կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ԱՄՆ Թուրքիա հարաբերությունների հարցերով հանձնախմբի 3 համանախագահները 5-7-ի իրենց լիակատար աջակցությունն են հայտնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստ ստորագրված արձանագրություններին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կարծիքով նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոհեմ է այնքան, որ ականջալուր կլինի դաշնակցության հորդորներին եւ կփոխի հայ-թուրքական կարգավորման հարցում որտեգրած քաղաքական ուղեգիծը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասել է ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման անհնար է ապահովել խաղաղությունը եւ անվտանգությունը տարածաշրջանում։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը շվեյցարացի պաշտոնակից Միշլին Քալմիրեի հետ Նյու Յորքում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Թուրքիայի խորհրդանական ամենամեծ ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Դենիզ Բայքալը 3-2 Անկարայում հանդիպել է Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանների հետ։ CNN Թուրքիա ռուստանկերության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանն ու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցեր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3 միաձայն հավանություն է տվել միջուկային զենքի չտարածման մասին բանաձևին, փաստաթղթի նախագիծը ներկայացրել էր Միացյալ Նահանգները։ Այսօր սկսվում է Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտի նկատմամբ դատավարությունը։ Օլմերտին առաջադրված կոռուպցիայի մեղադրանքը վերաբերում է որպես քաղաքապետ, ապա արդյունաբերության եւ առթրի նախարար նրա պաշտոնավարած տարիներին, մինչեւ 2006 թվականին վարչապետ դառնալը։ 3 երեկոյան երկարատև հիվանդությունից հետո կյանքի 60-րդ տարում հիվանդանոցում մահացել է հանրահայտ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանցը։ 97 տարեկան հասակում երկարատև հիվանդությունից հետո մահացել է Օսմանյան հարստության վերջին ժառանգը Օսման Էրթուղրուլը։ Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքում անցկացված մրցավեճը շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոններ Գարի Կասպարովի եւ Անատոլի Կարպովի միջև ավարտվել է Կասպարովի համոզիչ հաղթանակով։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այս տարի Երևանի պետական համալսարանը նշում է իր 90-ամյակը։ Տարվա սկզբից ԵՊՀ-ում տեղի ունեցած բոլոր կոնֆերանսները, միջոցառումները, տպագրված գրքերը նվիրվեցին ԵՊՀ-ի 90-ամյակին։ 90-ամյա բուհը ըստ տրայեկտորի այսօր բազմաթիվ խնդիրներ ունի՝ ֆինանսական, պայքար կոռուպցիայի դեմ, կրթության որակի բարձրացում, տարիքն առած դասախոսներ, գումարած նաև օր-օրի ավելի հրատապ դարձող ավտոկայանատեղի բացակայություն։ Այսօր ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հրավիրված ասուլիսում ամփոփել է համալսարանի հոբելյանական տարին եւ խոսել փակման հոկտեմբերի 3-ի միջոցառման մասին։ Կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
<Sess->
Հոբելյանական միջոցառումների շարքում կազմակերպված միջոցառումներից բացի համալսանը հրատարակել է մի քանի անուն գիրք։ Դրանցից մեկում ներկայացված են հիմնադրման օրվանից մինչև այսօր Մայր Բուհը ղեկավարած ռեկտորների լուսանկարներն ու կենսագրական տվյալները։ Մինչև ներկայիս ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը համալսարանն ունեցել է 21 ռեկտոր, բայց երբ համալսարանը սկսել է հավաքագրել անհրաժեշտ տեղեկությունները, պահպանված արխիվներից պարզվել է, որ համալսարանն ունեցել է ևս 2 ռեկտոր, ովքեր 30-ականների սկզբին հանդես են եկել իբրև դիրեկտորներ։
30-ականների սկզբին, երբ Երևանի պետական համալսարանը անվանվել է մանկավարժական ինստիտուտ, 2 դիրեկտորներ է ունեցել, իրավամբ նրանք ռեկտոր են եղել, անկախ նրանից, թե ինչպես են կոչվել, եւ նրանք էլ իրենց կենսագրականներով այստեղ կան։ Բոլոր 24 ռեկտորները։ Ես կարծում եմ, որ սա համալսարանի համար կոթողային աշխատանք է։ Իհարկե կունենա թերություններ, բաց թողումներ անշուշտ, եւ մենք մտադիր ենք հետագայում վերահրատարակել, լրացնել, ավելացնել մարդկանց քանակը։
Հրատարակված գրքերից մեկում էլ պատկերված է նույն այդ ժամանակաշրջանի ռեկտորներից մեկի կառքը, որը հայտնի է իր հետևյալ պատմությամբ։
Գիշերով մի թուրք, ադրբեջանցի բնակիչ, մտել է գարաժ, այսպես կոչված, եւ այս հետեւի 2 անիմները գողացել տարել է։ Թուրքին բռնել են եւ մի մեծ քրեական գործ արարոցված, դատել են, կարծեմ 3.5 տարի են տվել, եթե չեմ սխալվում։
Հնում ԵՊՀ ռեկտորների փոխադրամիջոցներից են եղել կարգը, հետո սովետական մեքենաները, իսկ ահա այսօր համալսարանի թվով 24-րդ ռեկտորի փոխադրամիջոցը նրա ծառայողական Toyota Magnish-ի մեքենան է։
Սկզբից եղել է AMO 1, հետո Emadzin, հետո կարծեմ Poveda է եղել, Գարեգին Պետրոսյան արդեն Zim-ը ունեցել։
Անդրադառնանք առաջիկայում սպասվող համալսարանի հոբելյանական միջոցառումների շարքին։ Տոնական միջոցառումների հիմնական շարքը կմեկնարկի սեպտեմբերի 29-ից եւ կավարտվի հոկտեմբերի 3-ին։ Այս ամսվա վերջին ԵՊՀ-ն հյուրերի է սպասում աշխարհի տարբեր երկրներից ու հեղինակավոր մի շարք բուհերից։
Դրանց թվում նաեւ համալսարանների ռեկտորներ, իտահետազոտական ինստիտուտների տնօրեններ եւ մեր հայրենակից եւ օտարազգի, այնուհետեւ սպասում ենք նաեւ մեր պարտնյոր համալսարաններից վարչակազմի ներկայացուցիչների։
Ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը խոսեց նաև համալսարանի խնդիրներից, նրա թվարկումամբ դրանցից առաջնայինը ֆինանսական սահմանափակ միջոցներն են եւ ոչ միայն։
Միջոցների անբավարար լինելը։ Երկրորդ հիմնախնդիրը կրթության որակի բարելավման հարցն է։ Այդ ուղղությամբ շատ է արվում, բայց ծով աշխատանք կա։ Եվ գիտահետազոտական աշխատանքների կյանքին մոտեցնելը, այսինքն որպեսզի գիտահետազոտական աշխատանքները ունենան արդյունավետություն, կոնկրետ պրոբլեմը, որը էլի կառանձնացնեմ մյուսներից, դա մեր կադրերի խնդիրն է։ Այստեղ ունենք մեծ պրոբլեմներ, մեր կադրային պարկը ծերացած է, առաջացած տարիքի դասախոսներ մենք շատ ունենք, մենք ուզենայինք ավելի շատ ունենալ երիտասարդ կադրեր։
Խոսելով բուհական կոռուպցիայից, Սիմոնյանն ասաց, որ իրենց բուհն այդ երևույթից լիովին ազատագրված չէ։
Երևույթը կա ոչ միայն համալսարանում, այլև շատ հիմնարկ ձեռնարկություններում։ Երևույթի դեմ բոլորս պիտի պայքարենք։ Այո, իհարկե այն վնասում է մեր իմիջին, լրիվ վերացնել չեմ կարծում, որ մենք կարողանանք, բայց այն խիստ պետք է սահմանափակել, եւ այդ ուղղությամբ համալսարանը կտրուկ քայլեր արել է ու անելու է։
Ռեկտորը խոստացավ, որ վարձավճարներն առաջիկայում չեն թանկանա, իսկ թե նշված առաջիկայի սկզբնակետը կամ վերջակետը որն է, նա չմանրամասնեց։
Վարձավճարները չեն թանկանա, մեր շատ վարձավճարները ավելի քիչ են, քան պետությունը տալիս էր մեկուսանողի թվով, սա անթույլատրելի էր, մենք պետք է ուղեինք դա, կաշխատենք խուսափել թանկացումներից, դա երաշխավորել չեմ կարող, բայց այսօր սովորող ուսանողների համար, որտեղ նրանք կնքում են պայմանագիր, չի կարող հետադարձ ուժ ունենալ դա, նրանք շարունակելու են այդ վարձով, ինչ էլ ուզում են լինի։
Մաքս Լիբերտիի հարցին, թե ճիշտ է համարում ռեկտորն այն փաստավոր վարձավճարների սահմանման առումով, կրթության եւ գիտության նախարարությունը բուհերին լիիրավ ինքնավարություն է ընձեռել, Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ այո, նրա խոսքով բուհն այսօր ունի մի քանի ֆակուլտետներ, որոնցից գոյացած վարձավճարներով գոյատևում են նաեւ մյուսները։
Այն մասնագիտությունները, որոնք շատ թանկ են, այնտեղ վարձավճարը շատ էժան է, օրինակ ֆիզիկան, կենսաբանությունը, քիմիան, թանկ մասնագիտություններ են ամբողջ աշխարհում։ Իսկ ամենաէժանները, որ այնտեղ առանձնապես համասարան ծախս չի անում, իրավաբանական, տնտեսգիտության, լեզուների ամենաթանկ մասնագիտություններն են, բայց սա շուկայի թելադրանքն է, որ այն մասնագիտությունները, որոնք թանկ արժ են այսօր, պահում են մյուսներին, որտեղ վարձավճարները այստեղ բարձր են, իրենք մյուսներին էլ պահում են։
Իբրև ասվածի վառ օրինակ, ռեկտորը խոսեց ֆակուլտետներից մեկում տիրող իրավիճակից, որտեղ այս տարի թափուր են մնացել անգամ անվճար տեղերը։
Օրինակ քիմիայի ֆակուլտետը շատ մեծ դժվարությունների առաջ է, որովհետև այս տարի անվճար տեղերը թափուր մնացին։ Դա կարելի է ընդհանուր վիճակից, քիմիական արդյունաբերության վիճակից Հայաստանում եւ այլն։ Բայց ոչ ինչ նշանակում, մենք քիմիայի ֆակուլտետը պետք է փակենք, բայց նրան պետք է պահենք համալսարանը։ Մենք պարտավոր ենք դա անելու։ Իսկ դա անում են նույն իրավաբանները, տնտեսագետները, ռոմանո-գերմանական լեզուների ֆակուլտետը։ Միշտ էլ այդպես է, գիտեք։
Սիմոնյանը խոսեց նաև համալսարանի համար գլխացավ դարձած շքեղ մեքենաներից, որոնց թիվն այնքան շատ է, որ ԵՊՀ տարածք մտնելու ճանապարհ չկա։ Այս ուղղությամբ համալսարանը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել։ Նախատեսվում է Բուհի բակում կառուցել 300 մեքենայի համար նախատեսված ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, որը կգործի վճարովի հիմունքներով բացառությամբ համալսարանի աշխատակիցների համար։
Ես արդեն խոսել եմ քաղաքային իշխանությունների հետ եւ քաղաքապետի հետ, քաղաքաշինության նախարարության հետ, ունենք պայմանավորվածություններ, կարծում եմ, որ կհաջողի հաջորդ տարի համալսարանի Բաքու ստորգետնյա 3 հարկանի ավտոկանգար կառուցելու, որը կլուծի խնդիրը, դա կլինի 300 մեքենաների համար նախատեսված, կլինի վճարովի, ոչ համալսարանականների համար։
Հոկտեմբերի 3-ին օրվա երկրորդ կեսին ԵՊՀ մեծ դահլիճ ջում տեղի կունենա ԵՊՀ գիտխորհրդի ընդլայնված հոբելյանական նիստը, որի ժամանակ կհանձնվեն պետական պարգևներ։ Նույն այդ օրը Երևանի պետական համալսարանի Բաքից կմեկնարկի համալսարանական պատվիրակության եւ արտերկրից ժամանած ռեկտորների ու ներկայացուցիչների աննախադեպ երթը մինչեւ օպերա։ Իդեպ արտերկրյա համալսարանների ռեկտորները երթին կմասնակցեն իրենց ավանդական հանդերձանքով պատմությաններով։ Հոբելյանական միջոցառումների շարքը կավարտվի օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կազմակերպվելիք համերգով։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանի «Սահման» ֆիլմը, որի պրեմիերան եղել է այս տարի սկզբին, հասցրել է բազմաթիվ հաջողությունների հասնել։ Ֆիլմը ցուցադրվել է աշխարհի բազմաթիվ երկրներում։ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերը այս տարի արժանացել են նաև ռետրոսպեկտիվ ցուցադրությունների։ Այսօր տեղի է ունեցել ռեժիսորի օրեր առաջ նշանակված ասուլիսը։ Հարություն Խաչատրյանը նշել է, որ դժվար է խոսել ֆիլմի հաջողություններից, երբ հենց 3 երեկոյան կինոաշխարը կորուստ է ունեցել։
Այսօր որոշենք ընդհանրեն մեր այս պրեսկոնֆերանսը, որտեղ հետ գլուխ գովելու եւ ուրախանալու օր չի այսօր։ Գիտեք, մահացել է Ռոբերտ Սահակյանը, մեր սիրելի գոլեգան։ Ցավակցում ենք նրան դանդաղ եւ մեծ բոլորիս, որտեղ շատ մեծ արվեստագետ է եւ նրա կորուստը շատ մեծ կորուստ է այս կինոյի համար։
Հրավիրված ասուլիսին ներկայ է եղել Սեդա Պապոյանը։
Երկու նոր մրցանակ ու նոր սահմաններ, որ սպասում են հայկական ֆիլմին։ Տարեսկզբի Ռոտերդամում պրեմիերան տոնած Հարություն Խաչատրյանի «Սահմանը» շարունակում է իր հաղթական ընթացքը համաշխարհային կինոյում։ Սեպտեմբերի 13-ից 20-ը Անապայում կայացած ԱՊՀ երկրների կինոշոկ հեղինակավոր փառատոնում այն արժանացել է լավագույն ռեժիսորայի համար մրցանակին։ Նույն օրերին Իտալիայի և Սլովենիայի կինոքննադատներին միավորող Կինոատելե ասոցիացիան որոշում է ընդունել Դարկո Բրատինայի անվան տարվա լավագույն ֆիլմ մրցանակը, շնորհելենց հայկական «Սահման» ֆիլմին։ Մրցանակն ամեն տարի շնորվում է այն հեղինակներին, ովքեր իրենց ֆիլմերում հատուկ կարևորություն են տալիս պատմական, սոցիալական հարցերին եւ միջմշակութային շփմանը։ Մրցանակը հեղինակին կհանձնվի դեկտեմբերի 3-ին երկու երկրների սահմանին գտնվող Գորիցա քաղաքում։
Ամեն ռեժիսորի խոսք ուրախալի է ստանալ մրցանակներ, բոլորը թող մեծամիտ բաներ չխոսեն, որ ինձ համար կարևոր չի մրցանակը, շատ կարևոր է մրցանակը։ Բայց ուրախությունը շատ ավելի ոչ միայն ազգական, այլ հայկական կինոյի ներկայության մասին է աշխարհի կինոարվեստի մեջ։
Գորիցայում Հարություն Խաչատրյանը նաև վարպետության դաս կվարի, սակայն մինչև այդ նրան ու սահմանին սպասում են մի շարք այլ երկրներում։ Մասնավորապես այսօրվանի Ծուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյի ազգային ֆիլմադարանում մեկնարկում է ռեժիսորի 7 ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրություն։ Հիշեցնենք, որ առաջին հետահայաց ցուցադրությունը կայացավ այս տարվա հունիսին Մոսկվայի կինոփառատոնում, իսկ դեկտեմբերին նույն շարքը կհյուրընկալի Թբիլիսիի փառատոնը։
Այսօր Ուրուգվայում համարվել է այդ ծրագիրը ազգային կարևորության ծրագիր իրենց համար։ Այս ռետրոսպեկտիվը ինձ համար ուրախալի անձնապես իմ էգոիզմի համար շատ կարևոր է, որ իմ ֆիլմերն են, բայց հայկական կինոյի ճամփորդությունը բացելու համար, հայկական կինոյի նորից ճանաչողությունը լայնացնելու համար պետք են այդ ճամփորդությունները, այդ ցուցադրությունները։
Բացի այդ, «Սահմանը» առաջի ամսվա ընթացքում կներկայանա առավելագույն բազմազգ հանդիսատեսի։ Այն կներկայացվի Ռումինիայի, Համբուրգի, Անտալիայի, Բաթումի, Վարշավայի կինոփառատոներում ու կհասնի նաև հեռավոր արևելք։ Ֆիլմի սցենարի հեղինակ Միքայել Ստամոլցյանը պատմեց։
Մը հրավիրված է նաև աշխարհի մյուս ծայրը, որտեղ մյուս ամսվա ընթացքում ցուցադրվելու է Կորեայում, Հարավային Կորեայի Պուսան քաղաքի փառատոնում եւ հետո էլ Տոկիոյի փառատոնում։ Այնպես որ աշխարհագրությունը բավական լայն է։
Աշխարհի տարբեր անկյուններում իր հաջողություններով հայկական կինոյի գոյությունը պնդող ռեժիսորն ընդունում է, որ հայրենիքում նույն կինոն ճանաչում չունի, մարդիկ չեն դիտում հայկական ֆիլմեր, հետևաբար չեն կարող հավատալ դրա հաջողություններին, բայց կինոքարոշչության համար կոնկրետ միջոցներ են պետք, որոնց վրա Հարություն Խաչատրյանը բարբերաբար ուշադրություն է հրավիրում։
Այսօր չկա հայկական կինոն պրոպագանդող մի կենտրոն, այսօր չկա մի կինոթատրոն կամ մի ակումբ, արդեն 5 տարի է ես խնդրում, աղաչում եմ, ասում տվեք մի ակումբ, մի փոքրիկ կինոթատրոն, եթե դա ես ցուցադրեմ, եւ մեկ այս ամբողջ ծրագիրը, որ անում ենք աշխարհով մեկ ցուցադրելով հայկական կինոն, եւ Հայաստանում չգիտեն դա ամոթ այս կարպես։
Այդուհանդերձ ռեժիսորը, ով հայկական միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիրն ու տնօրենն է, նաեւ շատ լավ հասկանում է իր կրած զենքի ուժը։
Իսկապես մի օր կհավաքվենք, որովհետեւ ամբողջ Ոսկե Ծիրանի գրիվը, սկիզբը ոչ թե միայն ֆիլմեր բերել ցուցադրելն էր, այլ ստեղծել հետաքրություն, ստեղծել մթնոլորտ այս քաղաքում, որտեղ շատ տարօրինակ քաղաք է, դրական եւ բացասական լիցքեր են հավաքվել, կինոն վերում է եւ եղածի ճիշտ գնահատում եւ բացասականի ճիշտ գնահատություն, այնպես որ կինոն ինձ համար արվեստագետի ամենակարևոր զենքերից մեկն է եւ այդ զենքը պետք է ճիշտ օգտագործել։
Հենց այդ ուժի զորությամբ Հարություն Խաչատրյանն արդեն աշխատում է իր նոր ֆիլմի ուղղությամբ, որը նախնական կոչել է «Անվերջ վերադարձ» և պատմելու է դեռ 20 տարի առաջ խորհրդային կարգերից ու նաև հայկական իրականությունից հոգնած մի խումբ մարդկանց մասին, թե ինչպիսին են նրանք 2 տասնամյակ հետո փոփոխված իրավիճակում։
Հասկան, այսօր հետաքրքիր է ամեն մի ազգի համար այս աշխարհում, թե ցամանները քանդվում են Եվրոպայի, աշխարհի ցամաններ են առաջանում, ազգեր են ոստոտե միաձուլվում կամ քանդվում, կամ մարդիկ շում են իրենց ազգությունը հանգած մի ուրիշ ազգի մեջ։ Այսօր ինչ է նշանակում ունենալ արմատ, ունենալ հիշողություն, ունենալ երկիր հող, ինչու են սիրում այդ երկիրը, ինչու են կարոտում, ինչու են վերադառնում, ինչու են փախնում, ինչու են ադում իրենց ազգին, ինչու են չարացած, ինչ խնդիրներ կան։ Ֆիլմը պատասխաններ չի տալու, այլ ֆիլմը հարցեր առաջացնում, որ մարդիկ դրա շուրջ մտածեն։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Նոր ուսումնական տարվա հետ սկսվում է ուսուցիչ աշակերտ անվերջ պատերազմը, երբեմն դրա պատճառը բջջային հեռախոսներն են, որոնք հիմա նաև հասարակական ցանցերում անվերջ շփվելու հնարավորություն են տալիս աշակերտներին։ Բջջային հեռախոսները որպես ուսուցիչների գլխացավանք, Մաքս Լիբերտիի անդրադարձը։ Բջջային հեռախոսները մի օր հայտնվեցին ու դարձան մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Արդեն փոքրինչ կզարմանաս, եթե Երևանում տեսնես մեկին, ով ձեռքին բռնած, վզից կախած կամ գոտուն ամրացրած բջջային չունի։ Դրանք ներխուժել են նաև դպրոցներ, ու ոչ միայն ավագ դպրոց, որտեղ սովորում են համեմատաբար ավելի զբաղված ու հեռախոսով հազար ու մի խնդիր լուծող աշակերտներ, այլև միջին ու կրտսեր դպրոցներ։ Բջջայինների հետ կապված արկածներ պատահել են բազմաթիվ աշակերտների հետ։
Միակամ ուզում էի 4 հարգի դեմի հեռախոսը գցել։
Ասա,
10 ժամի բան ենք քաշում, իմ հեռախոսը ձայնով էր, ձայնը եկավ, դասատուս եկավ, վերցրեց, դրեց սեղանին, ասես միակամ էլ եմ այդ ձայնը լսել 4 հարգից ներքև միշտի։
Ես անուսն եմ, դասատուս սխալ էր գրել, որ ապացե որ մի անգամի կսխալը գրի, ես ուղղակի նկարեցի։
Ու անգամ դպրոցի ամենակրտսեր աշակերտը առանց սխալվելու կթվի իր հեռախոսի բոլոր ֆունկցիաները։
Nokia-ya 6233։
Ինչ ֆունկցիաներ ունի։
Վիդեո, ֆոտո, Bluetooth, ինկապորտ եւ այլն։
Այս փոքրիկ տղան սովորում է Երևանի թիվ 71 միջնակարգ դպրոցում։ Նա աշխարհի 4 միլիարդ բջջային հեռախոս ունեցողներից մեկն է։ Մայկի կանխատեսմամբ միջև 2008-ի վերջը բջջային կապից կօգտվի երկրագնդի բնակչության 61%-ը։ Մեկ տարվա ընթացքում բջջային կապի բաժանորդների թիվը աշխարհում ավելանում է միջինը 24%-ով։ Եթե Մայկի այս վիճակագրությունը տեղայնացնենք, երևի մեր քաղաքում ամեն տարի ավելացող բաժանորդների զգալի մասը մանկապարտեզից դպրոց կամ կրտսեր դպրոցից միջին տեղափոխվող երեխաները կլինեն։ Երևանի բազմաթիվ դպրոցներում պահանջվում է դպրոց մտնելուն պես անջատել բջջային հեռախոսը։ Այս մասին կասեն թե տնօրենները, թե ուսուցիչները։
Մեր դպրոցում ասեմ, որ կարգը շատ խիստ է այդ առումով, արգելվում է դասի ժամանակ դրանք գործածել, եւ նախորդ դասը նախքան մտնելը բոլորը պետք է անջատեն բջջային հեռախոսները, չեն միացնում դասի ընթացքում։
Break it down.
Ուսուցիչները համոզված ասում են, որ իրենց սահմանած օրենքները միայն տեսական չեն, ու որ դրանք իրականում գործում են։ Որոշ ուսուցիչներ պատրաստ են ամեն կերպ հավաստիացնել, որ աշակերտները իրենց դասաժամերին բջջայինները անպայման անջատում են։
Այսինքն այդպես կերտ փոխհամաձայնության է եկել։
Ես երցվում եմ, անկեղծ։
Նույն դպրոցի բակում զրուցեցի նաև աշակերտների հետ։ Նրանց պատմությունները տարբերվում էին իրենց ուսուցիչների ներկայացրածից։
Դե դասի ժամանակ մեկ-մեկ երգ ենք լսում, խաղում ենք, որ շատ ենք զանձրանում։
Արեքիսյանի ժամի։
Հա, ճիշտ է, Արեքիսյանի ժամի երկրորդ պատմությունը, մեկ է ձանձրալի է, բայց ինքը չի հասկանում, մենք որ բան ենք անում։ Իշա դա դասատույա։ Ինքը դասը բացատրում, մենք էլս երանտակ խաղում ենք, էլի տենց։
Դասի խոսքի 5 րոպե ամնացե զանգտա, այդ ժամանակ ալիս միացտում եմ դասավիճոցի համար։
Բլութուտով դասի ժամանակ։
Քանի անգամելա կանգնելի դասի։
Բազմաֆունկցիոնալ հեռախոսները լցված հազար ու մի գունավոր նկարներով, խաղերով ու երգերով փոխարինում են միաժամանակ մի քանի խաղալիքների։ Դրանք երեխաների համար ավելին են, քան մայրիկի կամ հայրիկի հետ խոսելու միջոց։
Դա երեխայի մոտ դիտվում է իբրև առարկա խաղալիք, որի մեջ բավականին հետաքրքիր բաներ կան ու որոնք իր հետաքրքրությունը ինչ-որտեղ բավարարում են, բայց ինչ խոսք դասաprocess-ին դա կխանգարի չափից ավելի շատ։
Հանգարվում է դասապրոցեսը, բայց սա միակ բանը չէ, որ անհանգստացնում է ուսուցիչներին։
Լսում ենք տարբեր երեխաների, ծնողների պատմածներից կամ այս երեխաների, որ բավական դեպքեր են լինում, որ նույնիսկ կարող են զայնագրել, ասենք ուսուցչին, կամ նույնիսկ նկարել, որը չգիտես ինչ հետևանք է ունենում կամ ինչ նպատակ է հետապնդում։
Երեխաները ոչինչ չեն հերքում, սիրով պատմում են իրենց քաջագործությունների մասին։
Տեղը լավ որ դուք դասատուին նկարեք։
Երեխան մի անգամ
նպատ մեր դասամկամի հոգի նկարումա տավա ինտերնետա գցում Adnaklassniki։ Հաճում են նայում են։
Շատ է դիվատ բանա որ դասատուին նկարում է իր հետևից, հետո ոնց որ ձեռ է սառնա։ Հայլի։
Իմ papa նկարիչ է։ Մենք ունենք դիզայներ լավ տենց։ Ինքին ձոկնում է, ես եմ ոքի անում։
Ինչ է անում։
Դեռ մամը դիտանում ֆոտոշոփով վեր են դերում։
Որտեղ է սկսվում իմ ազատությունը, որտեղ ավարտվում քոնը, հարց է առաջադրում ուսուցիչ Աշոտ Ամիրյանը։
Իսկ ունի այդ իրավունքը երեխան, ասենք, է զայնագրելու, նկարահանելու, հասկանում եք, նկարելու, կամ ինչի համար է դա արվում։
Հաստորեն մեր քաղաքի դպրոցներում միայն աշակերտները չեն, որ բողոքում են իրավունքների ոտնահարումներից։ Հանես Ահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Աշխարհի բազմաթիվ բուհերում ուսանողների հոսանքները վերահսկելու նպատակով գործում է քարտային համակարգ, որը նաև ներդրված է Երևանյան երկու բուհում։ Դրանց առավելությունների եւ առաջացող խնդիրների մասին պատմում է Էլինա Չելինգարյանը։ Մի քանի տարի է, ինչ հայ-ռուսական սլավոնական և բրյուսովյանական լեզվաբանական համալսարաններում ներս մտնելու հատուկ քարտային համակարգ է գործում։ Սակայն որքանով է անվտանգության այս միջոցը արդարացնում իրեն 3500-ական ուսանող ունեցող համալսարաններում, վիճելի խնդիր է։ Համալսարանի ներքին օրենքի համաձայն ուսանողը առանց քարտի իրավունք չունի մտնել համալսարան։ Էլ չենք ասում իրենց ընկերներին կամ ծանոթներին այցի եկած օտարներին, որոնք տվյալ բուհի ուսանող չեն հանդիսանում։ Սակայն էլ ինչ օրենք, որ գոնե մեկ-մեկ չխախտվի։ Անվտանգության աշխատակիցները խոստովանում են, որ բացառություններ լինում են։
Պատամա, բայց ասենք ես մուտքից կամ ասենք ուրիշ մուտքից ասենք մտնում են կամ լուսամուտներից են մտցնում։ Ասենք հիմնականում ուսանողներին ճանաչում ենք բոլորին դեմքով, իսկ հասկացելի մարդկանց կամ որ չենք ճանաչում, ընդհանրապես չենք թողում ներխուժեն համալսարանը։
Պատահում են նաև այնպիսի դեպքեր, երբ ուսանողները պարզապես մոռանում են իրենց քարտերը տանը։ Այս դեպքում էլ ստիպված են լինում մուտքի մոտ տեղադրված հեռախոսով զանգահարել դեկանատ, թույլ տվություն ստանալ կամ փորձում են լավացնել իրենց հարաբերությունները անվտանգության աշխատակիցների հետ։
Պրոտես դեպք եղել է, մի անգամ մոռացել եմ, չեմ եկել, բայց ինձ էլ է եղել, որ մոռացել եմ, բայց անցել եմ, որ դեմքով ճանաչել են, թողել են, անցել եմ։
Դեպ քարտային համակարգից բողոքողներն հիմնականում աղջիկներն են, որոնց մոտ էլ հենց գալիս են օտար տղաների մեծամասնությունը։
Էդի հեչ լուրջ բան չի, որտեվ ով ուզում է մեկը անցնում է։ Մանավանդ որ անցնում են մեկը, չտեսնում է մի 40 հոգի հետևից անցնում են ու բոլորն էլ դա տենում են, ոչ մի բան էլ չեն ասում դրա վերաբերյալ։
Ընկերներն մտնում են։
Դե իրանց ընկերներ ունես, դու ընկերների քարտերը մտնում են ներս։
Սլավոնական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետի դեկան Ռաֆայել Հայրապետյանը կարծում է, որ քարտային համակարգ կիրառելուց հետո անկոչ հյուրերի քանակը զգալիորեն նվազել է, եթե ոչ հավասարվել զրոյի։
Ժենսկի մոնաստիր։ У меня 200 девушек учится и всего 10 мальчиков. Если кто
Կանանց մենաստանը, մեզ մոտ 200 աղջիկ կա սովորող եւ ընդամենը 10 տղա։ Եթե որևէ մեկը ներխուժում է համալսարան, ապա մեր հարկ է գալիս։ Որևէ մեկը գալիս է ձեզ մոտ, եթե գալիս են, ապա գալիս են մեր համալսարանի ուսանողները, տնտեսագետները, իրավաբանները։ Նրանց չեմ մեղադրում, որովհետև մեր ուսանողներն էլ իրենց մոտ են գնում, բայց դա գալիս են։ Ես նրանց փեսացուիկներ եմ անվանում։
Լուսավի անվան լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները համալսարան մտնելիս նաև ստանում են իրենց օրվա ներկան։ Սա արդեն ավելի բարդ խնդիր է։ Եթե համալսարան կարելի է ներխուժել ուրիշի քարտով, ապա ներկա ստանալը նման եղանակով հնարավոր չէ։
Այո, մոռացել ենք տանը, սկզբից չէին թողում մտնենք, հետո ուրիշի քարտով մտել ենք։ Կոնկրետ այսօր դեպք եղել էր, որ ես անցա նենց առանց քարտ, հետ գնացի, հետո ասեց մինչև քարտը չհանես, չես անցնի։
Հայ-ռուսական համալսարանում էլ ուսանողների համար որոշ դասախոսությունների ժամանակ անցման քարտը փոխարինում է դասախոսի ավանդական ներկաբացակային։ Նման դեպքերի համար նույնպես հնարամիտ ուսանողներն իրենց մեթոդներն ունեն։ Տաթևիկը սովորում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետի առաջին կուրսում, եւ համալսարան հաճախելու մի քանի ամիսների ընթացքում արդեն հասցրել է սովորել դասերին չհաճախելու եւ ներկա ստանալու բոլոր տարբերակները։
Շատ հետաքրքիր պատմություն կա այդ քարտերի ճտիկների մեր ձևով ասած վերաբերյալ։ Երեխեքը մեծ մասամբ դեբացակայում են, երբ որ մեր մոտ պատոկով լեկցիաներ ալինում, այսինքն մեծ զալում։ Մի քանի ֆակուլտետներով հավաքում ենք լեկցիաներին, բայց երեխեքը մեծ մասամբ բացակայում են, մանավանդ տղերքը։ Նրանք տալիս են մեզ իրենց ճտիկները, մենք վիճնա ասում ենք, չտեսնում ենք, մեկ է մոռանում ենք մերը։ Դրանից հետո որ դասախոսներներ գիտեն, որ ով եկելա դասի, ով չի եկել, բայց հետո որ հանում են այդ թղթը, նայում են ով եկելա, ով չի եկել։ Տեսնեն, որ աղջիկերքի 90% բացակա, բայց տղերքը սաղներ կան։ Ու աղջիկերքը գիտեն լեկցիաները, տղերքը չգիտեն։ Հարց, ո՞նց է այդեն ստացվում։ Աղջիկերքը, ասենք, դնում են իրար վրա երկու հատ քարտ, դնում աճը, որ անց եք ասում, չի ճտում, չէ՞, չի բացվում։ Կպցնում են մի կոմով, հետո փրկում են երկրորդ կոմով։ Երբսն է ստանում են ներկա ու անցնում են առաջ։
Օտաժները համալսարաններ այցելում են ոչ միայն իրենց ընկերների հետ հանդիպելու կամ հավանած աղջկան տեսնելու համար, այլև ուրիշ նպատակներով, ասենք սուրճի ապարատից, բանկոմատից կամ խանութից օգտվելու համար։
Այդ դուք ոնց որ թե համալսարանից եք, չէ՞, ինչ եք անում այստեղ։
Եկել եմ սուրճ խմելու։ Պատահական ուղղակի իմացան, որ այդ ապարատից կա, ուզեցինք օգտվել եւ խնդրեցինք պահակին, թույլ տվեցին։
Նման դեպքերը ամեն օր պատահում են 1-2 անգամ։ Անվտանգության աշխատողներն իրենք էլ խոստովանում են, որ ուսանողների այդքան մեծ հոսքը հնարավոր չէ կարգավորել, ու պատահում է, որ ուրիշ բուհերի ուսանողները առանց խոչընդոտի մտնում են համալսարան։ Ուսանողներն էլ են համաձայն այս մտքին ու առայժմ գիտեն, որ իրենց համալսարանն անառիկ ամրոց չէ, ու հարևան բուհերի հետաքրքրասերները մի միջոց կգտնեն ներս մտնելու։
Դե մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք, ինչքան էլ անենք, լինելու է այդ 1-2 հոգին, որ մտնում են։ Առավոտյան դասերի ժամանակ խիստ է, մենակ մենք մեր քարտերը մտնում ենք, առանց դրա չեն թողում։ Այսինքն օրվա մեջ եթե արդեն խառնա, այդ արդեն չեն կարող հսկել։ Մեծ դասամիջոց է, բոլորը դուս են գալի, հո չեն կանգնի 1-1 թողեն ներս, լիքը լցվում են մի քարտով, բացում են, անթատ-անթատ մտնում։
Ելինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթի այսօրվա թողարկումը։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նանե Սահակյանս։ Մինչ նոր հանդիպում։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
և դուք
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։